ក៏លោកជាតិហាងថាខ្ញុំមានគំនិតចង់បង្ហាញប្រជាជនកម្ពុជាដែលខ្ញុំកំពុងជាងអ្វីអ្វីទាំងអស
់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំខែ
ខ្ញុំឡើងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំចុះទៅវិញក៏តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយប្រជាជនខ្ញុំចុះទៅវិញក៏ដោយការសម្ដែងរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការបោះឆ្នោត
មានសម្ពាធពីអន្តរជាតិជួយប្រជាប្រដ្ឋដែលទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យមានអធិបតេយ្យបដៅនៅក្នុងប្រទេស
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំខែ
នៅតារាសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំខែរបស់វិទ្យុស្ត្រី WMC 100 FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំខែរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៅថ្ងៃនេះមានវាគ្មិនមួយរូបចូលរួមគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាសូមជម្រាបសួរបាទបាទកម្មវិធីសរុបព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំខែរបស់វិទ្យុស្ត្រី WMC FM 102នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាពីព្រឹត្តិការណ៍ចំនួន3គឺទី1ផលប្រយោជន៍និងមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលឈប់ផ្ដល់សិទ្ធិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនសកុងក្នុងការប្រមូលថវិកាពីការលក់សម្បត្តិទស្សនាអង្គរនេះចំណុចទី1បាទទី2ការចាប់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសភូមាហៅថាមីយ៉ាន់ម៉ាបាទការបោះឆ្នោតនៅភូមាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅហើយនឹងចំណុចទី3គឺការកើនកម្ដៅនយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនាំទៅដល់ការដកអភ័យឯកសិទ្ធិលោកសំរងស៊ីបើនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីមានសំណួរចង់សួរដល់វាគ្មិនសូមតាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ012 9999014លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត015 222 102និងលេខ097 8585 102ជាបឋមនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីផលប្រយោជន៍និងមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលឈប់ផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនសុគង្គក្នុងការប្រមូលថវិកាពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាអង្គរសូមជម្រាបថារាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឈប់ផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនសុគង្គប្រមូលថវិកាពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាអង្គរនេះកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកសាស្ត្រាចារ្យតើការដែលរដ្ឋាភិបាលឈប់ផ្ដល់សិទ្ធិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនសុគង្គក្នុងការប្រមូលថវិកាពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាអង្គរនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះដល់ជាតិក៏ដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តវិទ្យុស្ត្រីទាំងអស់បាទជាកិត្តិយសដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រចាំខែនេះអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍អំពីផលប្រយោជន៍ដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដកការកាន់កាប់ប្រាសាទអង្គរវត្តដែលពីមុនយើងឃើញថាមានការផ្ដល់ទៅក្រុមហ៊ុនលោកសុគង្គធ្វើការប្រមូលនៅការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនានៅប្រាសាទអង្គរវត្តវាជាយើងអាចពិនិត្យមើលឃើញថាវាជាចំណុចល្អមួយដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមគិតគូរអំពីអ្វីដែលជាសម្បត្តិរបស់ជាតិអ្វីដែលជាបេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិដែលអាចទាញយកថវិកាយ៉ាងច្រើនស្ថិតស្ថាប់សម្រាប់យកមកធ្វើការអភិវឌ្ឍជាតិហើយដែលយើងឃើញថាពីច្រើនអាណត្តិមកហើយម្ដងអាណត្តិទី5ក៏មានការរិះគន់អំពីសំណាក់គណៈបកជំទាស់ហើយនិងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងផ្សេងទៀតអំពីការផ្ដល់សិទ្ធិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកសុគង្គធ្វើការកាន់កាប់ដោយមិនមានការបង្ហាញអំពីតម្លាភាពទៅលើការធ្វើកងត្រានោះមែនតើទៅសាធារណមតិទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកចង់ដឹងថាតើការធ្វើកងត្រារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនលោកអាញាសុគង្គតើប្រមាណឆ្នាំហើយមានផលចំណេញអីខ្លះសម្រាប់ជាតិនោះមែនតើនៅតែជាអកំបាំងឡើយរហូតដល់មានការឈប់ផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុននេះ អ្វីដែលជាចំណុចល្អយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលគិតគូរទៅដល់សម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិដែលកន្លែងនេះយើងឃើញថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលដកមកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងវិញអាចនឹងឈប់មានការរិះគន់បន្តទៀតរឿងទី2យើងឃើញថាជាចំណុចល្អដែរដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅស្ថាប័នសាធារណៈមួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងចំណូលអង្គវត្តពីព្រោះយើងឃើញថាកន្លងមកជាព័ត៌មានមិនផ្លូវការទេដែលយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលទទួលបានចំណូលតិចអំពីការធ្វើសម្បទានអង្គវត្តទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកញ៉ាសុគងនោះដែលយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុននោះគឺចំណេញច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាការខាតបង់នៅពេលដែលផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយរដ្ឋបានចំណូលតិចនោះអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋធ្វើការគ្រប់គ្រងឡើងវិញហើយគ្រប់គ្រងបានត្រឹមត្រូវមានតម្លាភាពអភិបាលកិច្ចល្អយើងជឿថារដ្ឋថៃបាននឹងចំណូលប្រមូលបានថវិកាច្រើនជាងនេះទៀតដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍជាតិហើយជាជាងដែលរដ្ឋថៃបាលព្យាយាមធ្វើការខ្ចីពីបរទេសជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញថាជាចំណុចអវិជ្ជមានចំណុចអវិជ្ជមានយើងឃើញថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលធ្វើការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងយើងបារម្ភថាអាចនឹងមានអំពើពុករលួយកើតឡើងនៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈមួយនេះក្នុងការគ្រប់គ្រងពីព្រោះបើសិនជាយើងធ្វើការពិនិត្យទៅស្ថាប័នរដ្ឋរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាមិនទាន់មានតម្លាភាពគណនេយ្យភាពហើយនឹងលុបបំបត្តិបាននៅអំពើពុកលួយឡើយទេដូច្នេះនេះជាការបារម្ភមួយបាទ
បាទដើម្បីជៀសវាងការមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដោយខ្លួនឯងហ្នឹងតើលោកសាស្ត្រាចារ្យមានអនុសាសន៍យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យរដ្ឋថាភិបាលហ្នឹងគ្រប់គ្រងឲ្យបានប្រសើរ
កັບពិតទៅជាបើយើងធ្វើការសិក្សាពីបទពិសោធន៍នៃប្រទេសមួយចំនួនទៀតយើងឃើញថាភាគតិចដែលរដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងរដ្ឋត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ប៉ុន្តែការផ្ដល់សិទ្ធិនោះគឺត្រូវផ្ដល់ដោយមានតម្លាភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការដេញថ្លៃបើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីធនាគារពិភពលោកគេសង្កេតឃើញថាការដេញថ្លៃនៅប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងភាពអាថ៌កំបាំងអានឹងដែលយើងឃើញថាបើសិនជាការដេញថ្លៃមិនមានតម្លាភាពមិនមានភាពត្រឹមត្រូវទេកន្លែងហ្នឹងដែលជាចំណុចមួយដែលឈានទៅរកអំពើពុកលួយនោះចំណុចទី2យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នមួយដែលសុចរិតភាពយើងកលែងទៅមើលប្រទេសសិង្ហបុរីយើងឃើញថាសិង្ហបុរីជាប្រទេសដែលគ្មានធនធានធម្មជាតិទេគ្មានកោវត្តដូចយើងទេក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានគេអាចធ្វើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរីកចម្រើនលូតលាស់ខ្លាយជានិកនៅអាស៊ីនោះដោយសារតែគេបង្កើតឲ្យឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលមួយគេហៅថារដ្ឋាភិបាលស្អាតស្អំដែល clean government នោះមានថារដ្ឋាភិបាលដែលស្អាតស្អំគឺរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដើមចេញពីមនុស្សដែលស្អាតស្អំជាមុនសិនបុគ្គលដែលទៅកាន់កិច្ចការរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែស្អាតស្អំត្រូវតែមិនពុករលួយហើយជាមនុស្សដែលមានមនសិការជាតិពិតប្រាកដអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលទៅរៀបចំប្រព័ន្ធនេះជាបទពិសោធន៍យើងអាចធ្វើការសិក្សាបានរឿងមួយទៀតយើងឃើញថានៅកម្ពុជាយើងមានច្បាប់ឆាំងអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់រដ្ឋត្រូវតែធ្វើការអនុវត្តឲ្យត្រឹមត្រូវហើយបើសិនមិនមានចំណុចណាមួយឬក៏មាត្រាណាមួយដែលមិនច្បាស់លាស់ឬក៏នៅមានចំណុចដែលខ្វះខាតយើងគួរកែតម្រូវឬក៏ធ្វើការវិសោធនកម្មដើម្បីឲ្យច្បាប់នេះคล้ายជាច្បាប់ដែកថែបដែលអាចការពារឬក៏កាត់បន្ថយជាអតិបរមានៅអំពើពុកលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលចំណុចសំខាន់ទៀតគឺអភិបាលកិច្ចល្អយើងឃើញហើយថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបើសិនជាគ្មានអភិបាលកិច្ចល្អទេអភិបាលកិច្ចគឺការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្ថាប័ននោះបើស្ថាប័ននោះគ្រប់គ្រងអត់បានល្អអត់បានត្រឹមត្រូវទេគ្មានគណនេយ្យភាពតម្លាភាពទេយើងឃើញថាបញ្ហាប្រឈមគឺអាចនឹងបាត់បង់ថវិកាដែលបានពីអង្គវត្តនឹងច្រើនជាងមុនទៀត
បាទសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលសារឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តទូរស័ព្ទចូលសូមជម្រាបសួរបាទបាទយើងនៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំខែរបស់វិទ្យុស្ត្រី WMC FM 102នៅថ្ងៃនេះយើងមានសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាជាវាគ្មិនបាទតើលោកមានលោកជាបឋមតើលោកឈ្មោះអ្វីដែរបាទទូរស័ព្ទអស់ពីខាងណាបាទខ្ញុំឈ្មោះសុ
ធនខលទីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យផង
មានសួរបាទ
លោកសុខុនតើលោកមានសំណួរអ្វីតើទៅនឹងបញ្ហារឿងការដកប្រសាទកើវត្តពីក្រុមហ៊ុនសុគងមកគ្រប់គ្រងវិញគ្រប់គ្រងចំណូលវិញដោយរដ្ឋាភិបាលលោកមានសំណួរអ្វីតើទៅនឹងរឿងនេះទៅដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យដែរបាទ
ខ្ញុំអត់មានសំណួរទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានក្តីបារម្ភមួយខ្ញុំត្រេកអរចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលលោកសម្ដេចយកកើវត្តមកគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋវិញនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនអញ្ចឹងចំណូលនឹងចូលរដ្ឋហើយអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនខ្ញុំទៅតែអញ្ជើញមកពីសៀមរាបហើយគាត់មានពាក្យជាចាំបារម្ភថាល្ងាចឡើងគាត់ត្រូវទៅរើសថ្មអង្គរថ្មអង្គរនេះនៅពេលដែលរើសហើយយកមក3 4ថ្ងៃឬក៏ប្រហែលមួយទៀតខ្វាយជាថ្មខ្វាយជាស្អីច្នៃបានជាត្បូងមានតម្លៃដូច្នេះអ្វីដែលជាការបារម្ភរបស់ខ្ញុំនេះការចាំបារម្ភនេះវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានប្រវត្តិដូចជាជំងឺទៅមើលសម័យលង្វែកប្រាក់ដួងចុងក្រោយគឺប្រទីលង្វែកត្រូវហានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភគឺថ្មដែលខ្លាយទៅជាវត្ថុមានតម្លៃហ្នឹងនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងខំកកាយខំរងខំរីចុងក្រោយគឺប៉ះពាល់ដល់ប្រតានកោវត្តរបស់យើង
លោកសុខុន
តំណពបាទបង
បាទលោកសុខុនខ្ញុំជាលើកដំបូងហើយថ្មីបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំដែលបានឮព័ត៌មាននេះពីលោកសុខុនសូមអរគុណប៉ុន្តែតើខ្ញុំមិនដឹងថាតើព័ត៌មាននេះវាផ្សព្វផ្សាយនឹងបានកម្រិតណាទេព្រោះវាថ្មីបំផុតហើយវាជាព័ត៌មានដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រសាទអង្គរវត្តយើងនៅពេលដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរើសថ្មអង្គរដោយដែលលោកសុខុនមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងតើលោកមានអីបន្ថែមទៀតទេដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីប្រភេទព័ត៌មានដែលគេផ្សព្វផ្សាយថាការរើសថ្មអង្គរទៅទុកនេះវាធ្វើឲ្យខ្លាយទៅជាពេជ្រទៅអីនេះលោកមានព័ត៌មានអីដែលអាចច្បាស់ជាងនឹងទៀតទេ
ដោយសារតែខ្ញុំលើតាមបងប្រុសខ្ញុំដែលគាត់ទៅលេងរយៈពេលប្រហែលជា1ខែទៀតដូច្នេះព័ត៌មានក៏ខ្ញុំអាចទទួលបានច្បាស់លាស់ 100% ថាយ៉ាងម៉េចដែរបងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំលើព័ត៌មាននេះគឺខ្ញុំមានការបារម្ភខ្លាំងមែនទែនចេះសូមស្នើសូមទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធនៅខេត្តសៀមរាបនោះលោកគូតែមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ណាមួយដើម្បីកុំឲ្យមានជនប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងគាត់ទៅរកប្រទេសរបស់តាមការប្រើពីកាមេរ៉ាហ្នឹង
បាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកសុខុនតើលោកមានសំណួរអីមកវាគ្មិនរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងចំណូលរបស់អង្គរវត្តទេបាទអត់មានទេខ្ញុំសូមអរគុណ
ជំខ្ញុំចង់សួរថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដឹងពីចំណូលប្រចាំខែតាមឆ្នាំពីការយកនេះហ្នឹងតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដឹងព័ត៌មានហ្នឹងច្បាស់ថាចូលប្រមាណចេញប្រមាណ
បាទ
សូមតែប៉ុណ្្នឹងឯងលោក
បាទសូមអរគុណលោកសុខុនជំរាបលាបាទសូមប្រគល់សំណួរដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យគឺថាលោកសុខុនចង់ដឹងថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដឹងពីចំណូលនៃការចូលទស្សនាអង្គរវត្តហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណលោកសុខុនដែលលើកឡើងពីសំណួរអំពីចំណូលរបស់អង្គរវត្តការពិតទៅបើយើងធ្វើការពិនិត្យនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលពុំទាន់ដកអញ្ញាបានអំពីក្រុមហ៊ុនសុគងលោកសុគងនិយាយឃើញថាអញ្ញាធរអប្សរាតែងលោកបានធ្វើការបង្ហាញដែរអំពីចំណូលហើយនឹងចំនួនភ្ញៀវទេសចរក៏ប៉ុន្តែនិយាយឃើញថាមុននឹងធ្វើការបង្ហាញនឹងមានការដេញដោលមានការសាក់សួរព័ត៌មានច្រើនអំពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងគណៈបកជំទាស់ទៅលើអ្វីដែលជាចំណូលពីអង្គរវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានអាជ្ញាធរអប្សរាធ្វើការបង្ហាញអំពីចំណូលហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាយន្តការយើងឃើញថាជាយន្តការមិនមែនចាំតាល់តែគេសួរទេអាជ្ញាធរអប្សរាដែលពាក់ព័ន្ធហើយនឹងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្ហាញជាសាធារណៈអំពីចំណូលរបស់អង្គរវត្តថាបានមួយឆ្នាំប្រមាណទៅលើចំណូលដែលភៀវទេសចរចូលទស្សនាហ្នឹងការបង្ហាញជាសាធារណៈនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងថារដ្ឋាភិបាលមានតម្លាភាពមានគណនេយ្យភាពហើយនឹងមានសុចរិតភាពមានន័យថាបើសិនជារដ្ឋថៃបាល់អត់ធ្វើការប្រកាសទេកន្លែងហ្នឹងអាចបង្កជាការសង្ស័យហើយដែលធ្វើឲ្យ មជ្ឈដ្ឋានទូទៅជាបរតហើយសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងគណៈបកជំទាស់តែងតែចោតសួរថាបាត់ថាវិការជាតិទៅលើចំណូលកោវត្តនោះដូច្នេះខ្ញុំជឿថាដើម្បីឲ្យអស់មន្តើសង្ស័យរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការបង្ហាញជាសាធារណៈអំពីចំណូលហើយនឹងធ្វើការចំណាយទៅផ្នែកណាខ្លះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យមិញខ្ញុំត្រឡប់ទៅខាងបន្តិចវិញដោយសារខ្ញុំបានស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកសាស្ត្រាចារ្យថាការដែលដកយកមកគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋវិញហ្នឹងគឺថាជាការប្រសើរហើយប៉ុន្តែក៏មានចំណុចមួយដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យលើកថាដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អហ្នឹងគឺថាភាគច្រើននៅប្រទេសរីកចម្រើនផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគេប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន ឯកជនសម្រាប់អង្គការវត្តយើងនេះខ្ញុំធ្លាប់ឮថាមានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនរបស់ជប៉ុនហើយដូចជាក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ាស៊ីរបស់លោកមឿងសុននេះជាដើមនេះចង់ប្រកួតប្រជែងដែរប៉ុន្តែក្នុងពេលកន្លងមកគឺថាបានប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនសុគងនោះដោយមិនមានការទទួលដេញថ្លៃទេឥឡូវនេះការគ្រប់គ្រងរវាងការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋហើយនិងឯកជនតើ
លោកសម្រាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យយល់តែមួយណាភាសាជាងនេះកាប់ទៅយើងពិនិត្យមើលបរិបទនៃសេដ្ឋកិច្ចការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចយើងឥឡូវនេះយើងទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចបែបសេរីហើយយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅទីផ្សារបែបសង្គមនិយមគឺរដ្ឋគ្រប់គ្រងទាំងអស់ស្អីក៏រដ្ឋដែរក៏ប៉ុន្តែដល់ទីផ្សារសេរីមានន័យថារដ្ឋ អាចផ្ដល់ទៅឯកជនហើយរដ្ឋគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើដំណើរការហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយន្តការនៃការផ្ដល់សិទ្ធិផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនតើតើការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងធ្វើបានត្រឹមត្រូវទេស្របទៅនឹងគោលការណ៍នៃការដេញថ្លៃដោយច្បាស់លាស់ដោយប្រកាសបញ្ជាដោយតម្លាភាពទេឬក៏ មានការខុបខិតផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ទៅលើដឹកនាំឬក៏មន្ត្រីណាម្នាក់នោះបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យតើមូលហេតុលោកសាស្ត្រាចារ្យអាចមើលឃើញមូលហេតុនៅពីក្រោយការដកប្រសានអង្គវត្តមកគ្រប់គ្រងវិញនឹងទេតើដោយសារមូលហេតុអីដែរមើលតាមមើលតើជារួមជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំថាជាហេតុផលនយោបាយច្រើនជាងដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើការដកប្រសានអង្គវត្តមកគ្រប់គ្រងឡើងវិញ ខ្ញុំមូលហេតុដែលខ្ញុំលើកឡើងថាជាហេតុផលនយោបាយពីព្រោះមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើការដកប្រសាទអង្គមកគ្រប់គ្រងវិញតើអ្នករិះគន់នឹងបានអីរិះគន់ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាជាហេតុផលនយោបាយរឿងទី1ចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងឃើញថាជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានគោលនយោបាយត្រូវមានផែនការផែនការច្បាស់លាស់ ថាតើអង្គវត្តនឹងចប់កងត្រាប្រមាណឆ្នាំណាពិតប្រាកដដែលសាធារណមតិទូទៅក៏អាចដឹងបានក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងខ្ញុំជឿថាមន្ត្រីសំបីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនឹងក៏ប្រហែលជាមិនទទួលបានអ្វីដែលជាកងត្រារវាងរដ្ឋថៃបាហើយក្រុមហ៊ុនដែរបើសិនជាទទួលបានក៏ក្រៅផ្លូវការដែរបាទបាទ
សូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យសូមកាន់តិចដោយសារយើងមានប្រិយមិត្តម្នាក់ទៀតកំពុងរងចាំសូមជម្រាបសួរបាទបាទសួស្តីលោកឈ្មោះអីហើយទូរស័ព្ទអវិខានណាដែរបាទសកម្មរបស់វិស័យទៅជំនឿដល់អ្នកសម្រាប់វិស័យរបស់វិស័យមិនហ្នឹងបាទបាទតើលោកមានសំណួរអ្វីសួរដល់វិក្កាមបរបស់យើងតើទៅនឹងបញ្ហាដកប្រសានកើវត្តមកគ្រប់គ្រងវិញបាទបាទបាទនេះមានសំណួរមួយតើខាងសហការគាត់មានជំនឿទេតើខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់យក
ក៏វត្តទីអង្គការសង្គមវិញគាត់អាចឃើញឲ្យល្អជាងការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការសង្គមដែរបាទសូមអរគុណលោកមានតែសំណួរមួយនេះបាទបាទសូមអរគុណបាទមិញខ្ញុំស្ដាប់ឈ្មោះមិនសូវច្បាស់លោកសីហាអញ្ចឹងតាមើលបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យតើលោកមានជំនឿទេតាមសំណួររបស់លោកនេះគឺថាក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរជាងក្រុមហ៊ុនសុគងមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះយើងអាចត្រឡប់ទៅមើលស្ថាប័នរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង យើងមានស្ថាប័នច្រើនមែនទែនដែលស្ថាប័នហ្នឹងជាអ្នកដែលធ្វើការយ៉ាងសកម្មក្នុងការការពារនៅអំពើពុកលួយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថារបាយការណ៍របស់អង្គការតម្លាភាពអីជាដើមតែងតែដាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅជាប្រទេសដែលមានអំពើពុកលួយខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំនៅខ្ញុំលើកឡើងខាងដើម ថាកម្ពុជានៅតែជួបបញ្ហាពុកលួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយការអនុវត្តច្បាប់មិនទាន់បានត្រឹមត្រូវមិនទាន់បានជាស្តង់ដារតែមួយអញ្ចឹងវាអាចប្រឈមទៅនឹងការគ្រប់គ្រងអង្គរវត្តដោយរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងនោះពីព្រោះយើងឃើញថាគោលការណ៍នៃប្រជាធិបតេយ្យដែលនាំឲ្យប្រទេសមួយរីចម្រើនទៅបានគឺវាទាល់តែមានការគ្រប់គ្រងដោយគណនេយ្យភាពដោយតម្លាភាពហើយនឹងការហៅថាបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាភាពស្មោះត្រង់អានឹងបានអាចលុបបំបត្តិបាននៅអំពើពុកលួយជាអតិបរមានោះ
បាទបាទសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំមិញខ្ញុំកាត់ប្រសាសន៍លោកសាស្ត្រាចារ្យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូលហេតុនៅពីក្រោយការដកប្រាសាទអង្គរវត្តពីក្រុមហ៊ុនសុខគោកមកគឺថាមាន2ទៅហើយតាមលោកសាស្ត្រាចារ្យមានប្រសាសន៍គឺថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយកាលណាដកមកវិញគឺថាលែងមានធ្វើឲ្យលទ្ធភាពនៃការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនេះចុះខ្សោយហើយមួយទៀតគឺថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងលោកសាស្ត្រាចារ្យតើមានអីបន្ថែមទៀតទេតើទៅនឹងមូលហេតុនៃការដកនេះ
ជាចំណុចមួយទៀតយើងឃើញថាការដកប្រាសាទអង្គរវត្តយកមកគ្រប់គ្រងវិញនេះនៅក្នុងកលៈទេសៈនេះអាចជាការត្រៀមខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅនឹងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ក្នុងន័យថាប្រជាពលរដ្ឋតែងតែលើកឡើងអំពីការផ្ដល់សម្បទានរបស់រដ្ឋទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុននោះមានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសជិតខាងយើងជាពិសេសគឺប្រទេសវៀតណាមនោះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលឃើញថាជាយន្តការជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលដើម្បីធ្វើការរៀបចំឲ្យមានការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញទៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលថានេះជាហេតុផលធំបំផុតដែលរដ្ឋថយបានចាប់ដើមដកនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំសម្គាល់ឃើញថាការដកអញ្ញាបានមិនផ្ដាល់សម្រាប់ថាមិនផ្ដាល់បន្តទៀតចាប់ពីដើមខែមករាឆ្នាំ2016ទៅនេះវាដូចជាស្របពេលដែលវៀតណាមប្រកាសថាដីនៅតំបន់ដាក់ហ៊ូតដាក់ដាំនឹងជារបស់វៀតណាមហើយគេមានឯកសារច្បាស់លាស់ទឹកតាំងរបស់គេហើយគណៈកម្ពុជាគណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាអីជាដាំនោះអះអាងថាដីនៅតំបន់ដាក់ហ៊ូតដាក់ដាំនឹងជារបស់កម្ពុជាយើងអញ្ចឹងបានន័យថាតំបន់នេះវាអាចមានចំនួនអញ្ចឹងតើវាអាចដោយសារចំនួនព្រំដែនដែលកំពុងកើតឡើងជាមួយវៀតណាមនោះធ្វើឲ្យលោករដ្ឋាភិបាលឈប់បន្តកិច្ចសន្យាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនសុខគង់ទេព្រោះដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមមកហើយថាក្រុមហ៊ុនសុខគង់ហ្នឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសជិតខាងគឺវៀតណាមហើយលោកសុខគង់ហ្នឹងគឺគេគិតថាលោកមានសញ្ជាតិវៀតណាមទោះបីជាលោកអះអាងថាលោកកើតនៅកម្ពុជាក្នុងខេត្តព្រៃវែងក៏ដោយតែអាចចំណុចនេះអាចចុះពាក់ព័ន្ធទៅដល់រឿងចំនួនព្រំដែនដែលកំពុងកើតមានទេ
ខ្ញុំមើលទៅចំនួនព្រំដែននៅកម្ពុជាយើងជាមួយប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅកាន់អំណាចផែជាមិនមានទេពីព្រោះយើងឃើញថាមានការសហការគ្នាហើយមានការជួបពិភាក្សាគ្នាច្រើនហើយនឹងការយោគយល់គ្នាច្រើនរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមពីព្រោះយើងឃើញថាបើនិយាយពីបញ្ហាព្រំដែនយើងមិនទាន់ឃើញកន្លែងណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលទៀមទានៅផ្ទៃដីដែលវៀតណាមកាន់កាប់យកមកដាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញមានពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតាមព្រំដែននៅយំស្រែកអំពីការបាត់បង់ទឹកដីនេះហើយថ្មីៗយើងឃើញមានការធ្វើកិច្ចសហការច្រើននៅរវាងស្ថាប័នជាតិដែលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការទាក់ទាញស្លឹកឆ្នោតច្រើនជាងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យលោកនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំខែរបស់វិទ្យុស្ត្រី WMC FM 102ដែលមានលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាជាវាគ្មិនហើយសម្របសម្រួលដោយខ្ញុំបាទណុលតារាបើសិនជាលោកស្រីនាងកញ្ញាចង់មានមតិយោបល់ឬសំណួរដល់វាគ្មិនសូមតាក់ទងមកទូរស័ព្ទលេខ012 93 ដង 014លេខ015 23 ដង 102 និងលេខ097 85 85 102
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំខែ
ចូលរួមជាបាល់តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ012 999 014និង015 222 102ព្រឹត្តិការណ៍ទាក់ទងនឹងសង្គម
នយោបាយ
សេដ្ឋកិច្ច
អភិវឌ្ឍ
និងព័ត៌មានជុំវិញពិភពលោក
ទាំងនេះទាំងមាននៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំខែ
វិទ្យុស្ត្រី FM 102
បាទជាបន្តទៅនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់វគ្គអំពីការដែលរដ្ឋាភិបាលដកក្រុមហ៊ុនមិនផ្ដល់សិទ្ធិដល់ក្រុមហ៊ុនសុគង្គក្នុងការប្រមូលថវិកាពីចំណូលទស្សនាអង្គរហើយខ្ញុំចូលមកនិយាយអំពីការដែលរដ្ឋាភិបាលដកអភ័យឯកសិទ្ធិលោកសំរងស៊ីមុននឹងចូលទៅរឿងការបោះឆ្នោតនៅភូមិសូមលើកទៅក្រោយវិញយើងខ្លាចអស់ពេលយើងឥឡូវយើងដាក់យកបញ្ហាជាតិជាសំខាន់មកខាងមុខវិញតាមលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលបានតាមដានករណីការដកអភ័យឯកសិទ្ធិលោកសំរងស៊ីហ្នឹងតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យមានការដកអភ័យឯកសិទ្ធិលោកសំរងស៊ីហ្នឹងបាទ
បាទហើយការពិតទៅការដកអភ័យឯកសិទ្ធិយើងឃើញថាបើយើងធ្វើការពិនិត្យទិដ្ឋភាពច្បាប់ទិដ្ឋភាពច្បាប់មែនទែនទៅអៃដាមសំស៊ីដំបូងមិនមែនជាបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្រនៅមណ្ឌលនៅកំពង់ចាមទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាដោយសារមានការសម្របសម្រួលនយោបាយមានការលើកលែងទោសអំពីបកូណាអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យលោកសំស៊ីคล้ายទៅជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដូច្នេះលោកសំស៊ីមានអភ័យឯកសិទ្ធមានបុព្វសិទ្ធជាតំណាងរាស្ត្រត្រឹមត្រូវពីព្រោះយើងឃើញថានៅពេលមុននឹងคล้ายទៅជាតំណាងរាស្ត្រលោកសំស៊ីទៅស្បត់ចូលកាន់តំណែងហើយនៅពេលហ្នឹងយើងឃើញថាមានប្រធានតឡាការកម្ពុជាមានស្ថាប័នកោជបចេញសេចក្តីប្រកាសទទួលស្គាល់ឯជាដើមហើយយើងឃើញថារដ្ឋសភាក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសទទួលស្គាល់ឯដំសំស៊ីជាសមាជិកសភាដូច្នេះឯដំសំស៊ីជាតំណាងរាស្ត្រស្របច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមកចំណុចទៀតយើងឃើញថាការលើកលែងទោសមានតែ2ចំណុចទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះនៅឆ្នាំ2008យើងឃើញថាអៃដាមសំស៊ីមានទោស3ចំណុចក៏ប៉ុន្តែការលើកលែងទោសរបស់ព្រះមហាក្សត្រមាន2ចំណុចអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលយើងមើលថាវាហាក់ដូចជាខនត្រាស់គ្នាវាផ្ទុយគ្នាគឺបើយោងតាមច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតអាចក្នុងមាត្រា34គេចែងថាបុគ្គលដែលគ្មាននីតិសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ឬបុគ្គលដែលមានទោសមិនអាចខ្លាយជាតំណាងរាស្ត្របានទេក៏ប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងដែលយើងឃើញថាហេតុអីបានអៃដាមសំស៊ីត្រូវបានខ្លាយជាតំណាងរាស្ត្រស្រាប់តែចុងក្រោយយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលតឡាការបានចេញអធិការឲ្យចាប់ខ្លួនអៃដាមសំស៊ីអញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លែងនេះដែលជាបញ្ហាចោតរឿងពាក់ព័ន្ធការដកភ័យអេកសិតបយងតាមមាត្រា80នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងយ៉ាងច្បាស់ថាការដកអភ័យអេកសិតទៅបានលុះត្រាតែសភាពេញអង្គដែលមានសម្លេង2/3សម្លេង2/3មានន័យថាសភាត្រូវការសម្លេង83អាសនៈបាទដូច្នេះយើងឃើញថាក៏ប៉ុន្តែការដកអភ័យអេកសិតលោកសំស៊ីគឺជាការសម្រេចរបស់សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋសភាដែលមកពីគណៈបព្វជិជនតែមួយប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញទៅចំណុចនេះវាហាក់ដូចជាការអនុវត្តហ្នឹងមិនស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តម្នាក់កំពុងរង់ចាំសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទលោកឈ្មោះអីមកពីខាងណាដែរបាទ
ខ្ញុំយុវជនខ្ញុំខលតែងទៅភ្នំពេញទៅបង
ភ្នំពេញលោកឈ្មោះអីដែរបាទ
ខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាន់ណេត
វ៉ាន់ណេតបាទលោកវ៉ាន់ណេតលោកមានសំណួរអីដល់វាគ្មិនរបស់យើងលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាបាទ
បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពចំពោះលោកសាស្ត្រាចារ្យសូចន្ទាផងហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយទេខ្ញុំចង់សួរថាតើការដកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អាដាមសំឡុងទីហ្នឹងតើធ្វើរដ្ឋាភិបាលចំណេញឬក៏ខាតចំពោះគណៈបព្វជិជន
បាទ
ហើយសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកបោះឆ្នោតមួយដែរខ្ញុំមិនពេញចិត្តទេក្នុងការដកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់តំណាងរបស់ខ្ញុំនោះព្រោះគាត់ជាអ្នកធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយបម្រើផលប្រយោជន៍របស់រាស្ត្រហើយក៏ដក ំណាយរបស់គាត់ដោយឯកបៈអញ្ចឹងពូវាធ្វើប៉ះពាល់សម្រាប់ខ្ញុំជាម្ចាស់ឆ្នាំរូបដែរបាទ
បាទ
សូមអរគុណបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតការលើកសំណួរតើការដកអភ័យឯកសិទ្ធនេះចំណេញឬក៏ខាតបើយើងធ្វើការពិនិត្យតើតើផលចំណេញបើយើងនិយាយរឿងជាតិដកអភ័យឯកសិទ្ធលោកសំស៊ីសម្រាប់ជាតិគឺអត់ចំណេញតលតសោះពីព្រោះយើងមើលឃើញហើយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងក្នុងស្រុកក្នុងស្រុកយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់លើកឡើងអំពីការដកអភ័យឯកសិទ្ធនេះគាត់មិនពេញចិត្តអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏មានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយអ្វីដែលជាបញ្ហាចោទនេះកម្ពុជាយើងផ្ទៃក្នុងយើងគឺធ្វើឲ្យនយោបាយហ្នឹងមានវិបត្តិកាលណានយោបាយមានវិបត្តិយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលសង្គមអាចនឹងកើតមានអស្ថិរភាពហើយបានសង្គមហេតុនេះបានជាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងប្រែប្រួលនៅពេលដែលនយោបាយនៅកម្ពុជាអត់មានស្ថិរភាពតើមានអ្នកវិនិយោគទុនណាដែលចូលមករស់ស៊ីចូលមកប្រដាក់ទុននោះមានអ្នកទេសចរណាចូលមកមើលអង្គរនោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះយើងក៏លើកទៅមើលនៅក្រៅស្រុកវិញគេឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិថ្មីថ្មីនេះគេឃើញមានសហគមន៍អឺរ៉ុបអីជាដើមគម្រាមកាត់ជំនួយហើយចេញសេចក្តីសម្រេចអីជាដើមក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់នូវអភ័យឯកសិទ្ធិដល់លោកសំស៊ីវិញក្រៅពីនេះគេឃើញថាមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីអូស្ត្រាលីហើយមានសហរដ្ឋអាមេរិកអីជាដើមសិតទៅចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រៅពីនេះគេឃើញមានអង្គការសហជាតិទៀតលោកបានគីមួនក៏បានបញ្ជាក់អំពីគោលជំហរក្នុងការជំរុញឲ្យកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាធ្វើការជជែកគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជាតិដំណោះស្រាយរបស់ជាតិដោយឈរនៅលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគោលការណ៍នៃការពិភាក្សាគ្នាដោយស្មោះត្រង់ដូច្នេះបើយើងធ្វើការផ្សំផ្សេងទៅពីរឿងផលប្រយោជន៍ជាតិយើងអាចបានចំណេញទោះសោះបានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈបកនយោបាយយើងឃើញថាអាចចំណេញគណៈបកប្រជាជនចំណេញត្រង់ថាស្ថាប័នគណៈបកប្រជាជនបង្ហាញថាគណៈបកនេះខ្លាំងអាចដកធ្វើអីតាមអំពើចិត្តហើយស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងឃើញថាដូចជាតុលាការនៅពេលដែលធ្វើការចេញស្ដីចេញដីកាចាប់ខ្លួនជាដើមនឹងឃើញថាតលតែមានកម្ដៅនយោបាយទើបតុលាការចាប់ផ្ដើមធ្វើការចេញដីកាដូច្នេះគេឃើញថានេះបង្ហាញអំពីសាច់ដុំរបស់គណៈបកប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគណៈបកនេះប្រឈមគឺការប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពបន្តទៀតនៅពេលដែលគណៈបកនេះព្យាយាមប្រើប្រាស់ធរក្ដៅប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាឬក៏យើងហៅថាវប្បធម៌កំតិចគ្នាទៅវិញទៅមកនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យតាមខ្ញុំកត់សម្គាល់ប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យអំបញ្មិញគឺថាយើងបើនិយាយពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយើងអត់មានអីចំណេញទេគឺខាតទាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិខាងនយោបាយនៅលើឆាកអន្តរជាតិទៀតធ្វើឲ្យអន្តរជាតិគេស្ដីបន្ទោសប៉ុន្តែបើចំណេញលោកសាស្ត្រាចារ្យបានមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណេញរបស់គណៈបព្វជិជនតែគណៈបសុង្គ្រោះជាតិវិញចំណេញឬមួយក៏ខាតទៅតាក់ទងនឹងការដកអភ័យឯកសិទ្ធនេះ
ខ្ញុំមើលទៅពាក់ព័ន្ធការដកអភ័យឯកសិទ្ធរបស់លោកសំស៊ីដែលបានធ្វើថ្មីថ្មីនេះបើយើងធ្វើការសិក្សាអំពីទំនោរឬក៏សន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ជាប្រវត្តិឃើញថាជាប្រវត្តិហាក់ដូចជាមានការអាណិតទៅលើលោកសំស៊ីទៅវិញអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យមើលទៅគឺ credit គឺបានទៅលោកសំនឹងស៊ីនឹងគណៈបករបស់លោកវិញច្រើនជាងគណៈបកប្រជាជនបាន
បាទសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំខែរបស់វិទ្យុស្ត្រី WMC FM 102សម្រាប់សម្រួលដោយខ្ញុំបាទណុលតារានិងមានវាគ្មិនលោកសាស្ត្រាចារ្យសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបើសិនជានាងកញ្ញាលោកស្រីចង់តាក់ទងឬមួយក៏មានមតិយោបល់ដល់វាគ្មិនរបស់យើងសូមតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំខែ ូលរួមយោបល់តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ012 999 014និង015 222 102វិទ្យុស្ត្រី FM 102ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំខែ
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំខែ
បាទលោកសាស្ត្រាចារ្យដោយសារឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តមួយរូបទូរស័ព្ទចូលរួមសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយប្រិយមិត្តបន្តិចសិនសូមជម្រាបសួរបាទបាទលោកឈ្មោះអីទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរបាទ
បាទខ្ញុំមកពីព្រៃវែងបង
បាទព្រៃវែងលោកឈ្មោះអីដែរបាទ
សុភាគឺសុភា
សុភាបាទ
ចាបាទ
លោកសុភាតើលោកមានសំណួរអីដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យដែរបាទ
បាទសូមសួរពីថាតើមកដល់អាយុសិទ្ធិពីសំរាំងទីទីតើវាច្បាប់ខាងនេះតើវារំលោភស្មាតធម៌នឹងបោះខ្មែរអត់ទេ
បាទមិញលោកសាស្ត្រាចារ្យដូចបានបកស្រាយឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចហ្នឹងតើលោកមានសំណួរអីផ្សេងទៀតទេបាទ
បាទអរនេះខ្ញុំគាត់ថាមិញបើចំនេះយើងសួរបើដល់បានតាំងពីដើមមកតែ
តើតារំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរទេអញ្ចឹងលោកចង់សួរអញ្ចឹងហ៎បាទ
បាទបាទបាទបាទអញ
្ចឹងអស់ហើយអញ្ចឹងបានលោកសុភាបាទ
បាទបាទបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យមិញលោកដូចជាមានប្រសាសន៍ហើយថារំលោភលើមាត្រា80អញ្ចឹងហ៎លោកសាស្ត្រាចារ្យបាទលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមតិចបានទេបាទ
យើងឃើញថានីតិវិធីនៃការដកការដកអភ័យឯកសិទ្ធទៅបានដែលមែនតើលុះត្រាតែមានគេហៅថាបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងតំណាងរាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងដែលអាជ្ញាធរអាចធ្វើការចាប់ខ្លួនភ្លាមភ្លាមក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែដាក់ទៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃរដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើការដកភ័យឯកសិទ្ធិហ្នឹងតាមសម្លេង2ភាគ3អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងមើលការអនុវត្តទៅมันមានទេមានតែចិនត្រៃនៃរដ្ឋសភាធ្វើការដកភ័យឯកសិទ្ធិហើយនឹងបញ្ចប់សមាជិកភាពតែប៉ុណ្ណោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យឥឡូវយើងមានប្រិយមិត្តមួយរូបទៀតចូលរួមសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាំជំរាបសួរលោកវិក្មិននឹងទៅនឹងអ្នកសម្រាប់ធ្វើតាមវិធីប៉ុស102
បាទលោកស្រីជើញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាឈ្មោះអ្វីដែរបាទ
ចាំទូរស័ព្ទទៅខាងស្វៃរៀង
ស្វៃរៀងឈ្មោះអីដែរបាទ
បងច្រឹប
បងច្រឹបច
ា
បាទលោកស្រីមានសំណួរអីដល់វិក្មិនរបស់យើងលោកសាស្ត្រាចារ្យសូចន្ទាបាទ
ចាចាខ្ញុំមានសំណួរអីទេគាត់ថាជាជនមានចំណេះដឹងតិចតួចគាត់ចង់សួរថាការដកអភ័យកិច្ចលោកសំនឹងទៀតការដំណើរការមកឆ្នាំ2008អាចមានគណៈបកគាត់ចូលរួមដែរអត
់មានសំណួរតែមួយនឹងទៀតឬមួយក៏មានសំណួរអីផ្សេងទៀតដែរបាទ
ខ្ញុំចង់និយាយថាការមកឆ្នាំ2008កើតមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះបើសិនជាគ្មានគណៈបកសំនឹងទីចូលរួម
បាទការបោះឆ្នោតជាតិ2018នៅពេលខាងមុខលោកស្រីចង់បញ្ជាក់ថាតើវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះបើសិនជាគ្មានលោកសំរងស៊ីចូលរួមអញ្ចឹងណាបាទបាទសូមអរគុណច្រើនសូមប្រគល់សំណួរជូនដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យសូចន្ទាបាទ
បាទអរគុណម្ចាស់សំណួរការពិតទៅកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលប្រកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតដោយសេរីដោយត្រឹមត្រូវដោយយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានការរារាំងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យមានការចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតយើងឃើញថានេះជាបែបផែនមួយដែលជាការប្រកួតប្រជែងដោយមិនស្មោះត្រង់ការប្រកួតប្រជែងដោយគ្មានតម្លាភាពគ្មានយុត្តិធម៌ដូចជាការយើងពិនិត្យមើលកីឡាប្រដាល់ចឹងកីឡាប្រដាល់មួយគីឡូធ្ងន់ហើយកីឡាប្រដាល់មួយទៀតគីឡូស្រាលជាងអាហ្នឹងដែលជាការប្រកួតប្រជែងដោយមិនមានតម្លាភាពគ្មានយុត្តិធម៌នោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាឆ្នាំ2018នឹងមានការសម្របសម្រួលនយោបាយបាទ
បាទលោកសាស្ត្រាចារ្យសូមអរគុណប៉ុន្តែបើសិនជាយើងតាមប្រសាសន៍លោកសាស្ត្រាចារ្យថាយើងបោះឆ្នោតដោយគោលការណ៍សេរីពហុបកទោះបីជាគ្មានគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងចូលរួមក៏មានគណៈបកតូចតូចផ្សេងទៀតចូលរួមដែរតែតើការបោះឆ្នោតនឹងអាចមើលទៅឃើញសេរីពហុបកដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យមានប្រសាសន៍ទេនៅពីខាងមុខនេះ
ជារួមគោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតដោយប្រជាធិបតេយ្យ មានន័យថាជំរុះគណៈបកហើយនៅកម្ពុជានេះគឺឃើញមានចលនានៃការបង្កើតបកអីច្រើនតទៀតអញ្ចឹងដែលគេអាចមើលឃើញថាជាពហុបកក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលចោទជាបញ្ហាគឺចំណុចដែលមានរងនាំគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានមានការទប់ស្កាត់មិនឲ្យចូលមកធ្វើការចូលរួមការបោះឆ្នោតឬក៏ឈរជាបេក្ខភាពជាតំណាងរាស្ត្រនៅពេលនោះអញ្ចឹងដែលជាបញ្ហាសំខាន់ឥឡូវយើងអាចធ្វើការពិនិត្យនៅក្នុងរដ្ឋសភាយើងមានគណៈបកដែលទទួលបានអាសនៈតែ2ឯងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគណៈបក2នេះគណៈបក1អត់មានមេដឹកនាំហើយគណៈបក1ទៀតឬមានអញ្ចឹងមានន័យថាហ្នឹងដែរជាការប្រកួតប្រជែងដោយមិនស្មើភាពនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំតេតើនឹងរឿងលោកសំរងស៊ីដែរនេះខ្ញុំមានមួយសំណួរចុងក្រោយគឺថាមិញលោកសាស្ត្រាចារ្យមានប្រសាសន៍ហើយគឺថាអូស្ត្រាលីសហភាពអឺរ៉ុបអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមហ្នឹងគឺថាបានដាក់គំនាបឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលមកក្នុងប្រទេសវិញដោយគ្មានការភ័យខ្លាចដោយគ្មានការចាប់ចងអីជាដើមនឹងហើយនឹងឲ្យមានការដោះលែងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបក្សសមស៊ីជាដើមសម្រាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរតើសម្ពាធទាំងអស់នោះអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សប្រជាជននឹងគិតគូរពិចារណាឡើងវិញលើបញ្ហាដែលកំពុងតែគៀបដូចថាមានទៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងទេមើលតើ
ខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលក៏ចង់បានមុខមាត់ចង់បានគេឈ្មោះល្អនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែរពីព្រោះខ្ញុំឃើញថ្មីថ្មីនេះមានការអញ្ជើញពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ជើញមេដឹកនាំខ្មែរយើងលោកយុរ៉ាន់ត្រៃហ៊ុនសែនទៅទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះជាលើកទី1ដែលជាការផ្ដល់កិត្តិយសដល់មេដឹកនាំកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលនឹងមានការសម្របសម្រួលជាមួយគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំខ្ញុំមិនគិតថាមកដល់ពេលនេះហើយសតវត្សទី21ហើយអ្នកនយោបាយកម្ពុជានៅតែប្រើនយោបាយទឹកឡើងត្រីស៊ីស្មោចហើយជានយោបាយកំទេចគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យឥឡូវនេះយើងសល់ពេលវេលាតិចយើងសូមខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅរកការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសភូមាវិញម្ដងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី8វិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នេះប្រទេសភូមាបានបោះឆ្នោតជាតិជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនក្រោយពីខកខានការបោះឆ្នោតជាតិនឹងអស់រយៈពេល26ឆ្នាំកន្លងទៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយតាមលទ្ធផលដែលប្រកាសមកថ្មីៗនេះឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយោធារបស់ប្រទេសភូមានឹងរកសម្លេងបាន42អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈដែលគេបើកឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងទាំង491អាសនៈហ្នឹងគឺសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងអាសនៈសរុបគឺថា657ដោយសារគេដកអស់166សម្រាប់ត្រៀមបំរុងឲ្យពួកយោធាបាទអញ្ចឹងគណៈបកលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនឹងបានឈ្នះ390អាសនៈតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសភូមានឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យយល់យ៉ាងណាដែរដែលចរន្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងតាមដានការនយោបាយអន្តរជាតិនេះបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនៅភូមាជាបរិបទថ្មីមួយដែលយើងឃើញថាភូមាមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ90ដែលនៅពេលនោះយើងឃើញថាបើទោះជាគណៈបកលោកស្រីអង្សានសុជាឈ្នះឆ្នោតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែมันមានការប្រគល់អំណាចឲ្យពីសំណាក់ក្រុមកងទ័ពនឹងទេដូច្នេះអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺចង់ឃើញនិងចង់តាមដានអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅភូមាថាតើពលរដ្ឋមានការចូលរួមកម្រិតណាដែរនៅពេលដែលពលរដ្ឋហើយនឹងអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាធ្វើការតាមដានឃើញប្រកបមែនថាប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមាមានការចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់ស្រាំចូលរួមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយគ្មានការភ័យខ្លាចមានន័យថានៅពេលដែលមុនការបោះឆ្នោតយើងឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីភូមាតែងតែប្រកាសថាបើសិនជាមានការចាញ់ឆ្នោតពីគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញានឹងមានសង្គ្រាមកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាពលរដ្ឋនៅភូមាមិនមានការតក់ស្លុតមិនមានការភ័យខ្លាចទេកន្លែងនេះយើងឃើញថាជាបរិបទមួយដែលពលរដ្ឋខ្មែរអាចពិចារណាហើយអាចធ្វើការពិនិត្យបាននៅក្នុងចំណុចនេះបាទ
បាទបើតាមលោកសាស្ត្រាចារ្យមានប្រសាសន៍គឺថាការបោះឆ្នោតនៅភូមាហ្នឹង ប្រជាពលរដ្ឋដែលភូមិមានទឹកបោះឆ្នោតនេះគឺថាមានសន្ទុះខ្លាំងហើយការចុះដែលទំហំនៅប្រជាពលរដ្ឋយើងតាមខំតាមដានយកចិត្តទុកដាក់កិច្ចការបោះឆ្នោតនៅភូមិនេះតើវាបានប្រយោជន៍អីមកដល់ខាងយើងវិញ
វាពាក់ព័ន្ធគ្នាពីព្រោះនៅកម្ពុជាក៏មានការបោះឆ្នោតដូចគ្នាកម្ពុជាបោះឆ្នោតរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍ក្រៅពីការចូលរួមដល់សកម្មរបស់ពលរដ្ឋភូមិទៅបោះឆ្នោតហើយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនោះសម្រាប់កម្ពុជាវិញជាការមើលឃើញនៅក្នុងបរិបទថ្មីមួយគឺការប្រកាសទទួលស្គាល់នៅពេលដែលយើងឃើញថាមិនទាន់លទ្ធផលមិនទាន់ប្រកាសជាផ្លូវការផងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃភូមិប្រកាសទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបរាជ័យក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាយើងយើងឃើញថាការបោះឆ្នោត5អាណត្តិហើយយើងមិនដែលឃើញគណៈបកណាមួយដែលប្រកាសទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបរាជ័យពិតប្រាកដទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលលទ្ធផលចេញមកយើងឃើញថាមានការតបថាហើយរហូតដល់មានការប្រកាសតំបន់អភិគមមួយច្រើនមានឃើញនៅឆ្នាំ93នោះអញ្ចឹងជាវប្បធម៌មួយដែលកម្ពុជាចង់បានពីការហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតហើយហ៊ានចាញ់អ្នកចាញ់ចាញ់ដល់អស់ចិត្តអ្នកឈ្នះឈ្នះដល់ពេញមុខនោះបាទ
ការបោះឆ្នោតនៅភូមិវាចេះឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចមកដល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាយើងពីខាងមុខ
ជាចំណុចល្អមួយគឺពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែរៀនសូត្រក្នុងការទៅបោះឆ្នោតគឺបោះឆ្នោតដោយគ្មានការភ័យខ្លាចបោះឆ្នោតដោយគ្មានការសម្លុតគំរាមកំហែងឬការទិញស្លឹកឆ្នោតនឹងទី1ទី2ជាការជំរុញទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាហ៊ានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបើទោះបីជាមានការគំរាមថានឹងមានសង្គ្រាមឬក៏មានបញ្ហាកើតឡើងចំពោះសង្គមជាតិក៏ដោយហើយចំណុចមួយទៀតយើងឃើញថាជាចំណុចល្អមួយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសមាជិកគឺបែកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគួរតែរៀនសូត្រទៅតាមភូមិនៃថាធ្វើការដោយឯករាជ្យធ្វើការដោយត្រឹមត្រូវដោយចូលលើអព្យាក្រឹតភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិហើយហ៊ានប្រកាសការពិតនោះបាទ
បាទឥឡូវនេះយើងជជែកពីតម្លៃរបស់គណៈបកកាន់រដ្ឋាភិបាលវិញដូចជាលោក Tencent ដែលប្រកាសទទួលស្គាល់ការចាញ់ឆ្នោតហ្នឹងតើបើតាមមើលទៅលោកសាស្ត្រាចារ្យយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះអ្វីភាពក្លាហានរបស់លោក Tencent ក្នុងការទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតនោះបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះលោក Tencent ដែលលោកហ៊ានប្រកាសទទួលស្គាល់ការពិតថាគណៈបករបស់គាត់ចាញ់ឆ្នោតហើយអ្វីដែលជាចំណុចល្អមួយទៀតគឺគាត់បានប្រកាសថាគាត់នឹងផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីទៅគណៈបកថ្មីដែលឈ្នះឆ្នោតទាំងអស់នេះដែលជាភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកនយោបាយមានន័យថាហ៊ានចាញ់ហ៊ានឈ្នះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្វីដែលជាបញ្ហាចោតនៅកម្ពុជាយើងមិនទាន់ហាក់ដូចជាវប្បធម៌នៃការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីយើងមិនទាន់ឃើញមានទេពីព្រោះមកដល់ពេលនេះយើងឃើញមានវប្បធម៌នៃការកំទេចគ្នាទៅវិញទៅមកវប្បធម៌ទឹកឡើងត្រីស៊ីសមោជាដើមទាំងអស់នេះនៅតែជាការពេញនិយមសម្រាប់មេដឹកនាំនយោបាយនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងជាហេតុផលមួយដែលកម្ពុជាគួរតែរៀនសូត្រអំពីបទពិសោធន៍នៅភូមិឯបានច្រើនជាងនេះ
បាទសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយឥឡូវនេះកម្មវិធីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំខែរបស់វិទ្យុស្ត្រី WMC FM 102បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំខែរបស់វិទ្យុស្ត្រី WMC FM 102នៅថ្ងៃសុក្រទី25ខែធ្នូប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថានឹងអញ្ជើញវាគ្មិនណាចូលរួមទេសូមអរគុណប្រិយមិត្តនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលបានតាមដានកម្មវិធីពិភាក្សារបស់យើងតាំងពីដើមដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណ
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំខែវិលមកជួបលោកអ្នករៀងរាល់ដំណាច់ខែ